È una interpretazione, è vero.
Tā ir interpretācija, bet es domāju, ka stiprāks ir tas, kurš redz situāciju, kurš domā par tautu, kuram ir drosme pacelt balto karogu, īstenot sarunas. Un šodien jūs varat risināt sarunas ar starptautisko starpnieku palīdzību. Sarunas ir drosmīgs vārds. Kad redzi, ka esi sakauts, ka lietas nenotiek labi, ir nepieciešama drosme sarunām. Jums ir kauns, bet ar cik nāves gadījumiem tas beigsies? Kļūs vēl sliktāk. Īstenojiet sarunas laicīgi, meklējiet kādas valstis, kas būtu starpnieces. Šodien, piemēram, karā Ukrainā ir daudz to, kas vēlas būt starpnieki. Piemēram, Turcija ir piedāvājusi to darīt. Nevajag kaunēties īstenot sarunas, pirms kļūst sliktāk.